Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у департаменті фінансових розслідувань у комітету державного контролю відбувся допит керівника правоохоронного центру «Весна» віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Олеся Беляцького. Він був затриманий напередодні вечором поводле подозрення в ухиленні від уплати податка у особливо буйних помірах. З Мінську повідомляє Олег Грузділович.
5 жнівня супрацовниця пресової служби Комітету Держконтролю, куди уваходить Департамент фінансових розслідувань, нічого не здоліла повідомити відносно справи Олеся Беляцького.
Інформації для розпространення не давали. Якщо щось і будуть коментувати, вероятно, наше фінрозслідування, але поки нічого вам сказати не можу. Нічого не маємо, ніяких свідчень.
З Департаменту фінансових розслідувань у Комітету Держконтролю коментару відносно справи Олеся Беляцького тягом дня не було. Де тримають Олеся Беляцького? На початку дня еще были известки, что керовника «Весны» тримали ночью у изолятора на Крестина, але позднее правооборонцы выяснили, что с будинка ДФР на улице Петруся Броки Беляцкого никуда не вывозили с 4 жнивня. Передачу з води, харчову і сродку гігієни, яку спробували передати Беляцькому, не прийняли, але жонка затриманого Наталя Пінчук усе ж здоліла з ним побачитися і навіть покормити. Наталя сказала, что Олесь передавал усім привітання і подяку за солідарність, але від коментару для медій відмовилася, спаславшись на стому. Прикладно о годині дня у ДФР почався допит Олеся Беляцького. Перед допитом свояки, правооборонці і журналісти на хвилину побачили одного з слідчих, який потлумачив, чому не прийняли передачу для Беляцького, мовляв, тільки тому, що далейший лёс затриманого ще не визначений. Правоохоронка Тетяна Ровяка передала слово следчего.
Следчий сказал, что после допыта подеи могут развиваться по трех сценарах. И назвал эти сценары. Первое, это самое оптимистичное, что будет снято подозрение с Беляцкого, и он будет вызволен из-под варты и сможет пойти до дому. Другий вариант, это то, что Олесь может быть затриман без предъявления обвинувачення на протягу 10 дён до предъявления обвинувачення. И третий вариант, самый неоптимистичный, это то, что обвинувачення може бути пред'явлено сьогодні і Беляцький буде зміщений под варту на час слідства.
З того часу ніякої інформації немає, да?
Допит протягується, і ми чекаємо повідомлення від адвоката, чим скінчиться цей допит, і які з пропонованих і бачених слідчим варіантів буде реалізовано.
Обороняє Олеся Беляцького адвокат Дмитрий Лаєвський. Кореспондент «Свободи» бачився з адвокатом каля будинку ДФР перед допитом Беляцького. Від коментару адвокат відмовився, спаславшися на те, що ще не знайомий з подробязностями справи. От адвоката тільки стало відомо, що у першій половині дня він подав скаргу на незаконне, як лічить адвокат, утримання Олеся Беляцького у будинку ДФР з 4 жнівня. Коллеги керівника «Весны» кажуть, що переконали у невиноватості Олеся Беляцького і у тим, що він своєї вини не признає. Поводле правооборонцу Владимира Лапковича, прикладно у 16:20 допит Олеся Беляцького був скончений, але адвокату не було повідомлено, яке рішення прийняли у ДФР відносно Олеся Беляцького.
З Мінську передавав Олег Грузділович. Затримання відомого правооборонця Олеся Беляцького викликає велику занепокоєність у Злучених Штатах Америки, заявила сьогодні амбасада США у Білорусі. З заявою судження виступило і Бюро правов чоловіка ААН. Так само арешт Беляцького судів і діючий старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ той же Літви Аудріонюс Ажубліс. І він виказав глибоку заклопоченість погаршенням ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Арешт Олеся Беляцького осудил дейный старшиня Европарламенту Ежи Бузок. А зараз у нашем эфире арешт лидера правооборонного центра «Весна» комментуют ведомые политики и правооборонцы. Рассказывает Олесь Дашчинский.
Поводле керівника міжнародної назіральної місії Комітету міжнародного контролю за ситуацією з правами чоловіка у Білорусі Андрія Юрова, арешт Олеся Беляцького – це спроба уладу придушити рештки громадянської супольності у Білорусі.
Для мене це дуже дурний знак.
Це вельми благий знак. Беляцький – один з відомих і буйних правооборонців Білорусі не тільки на національному, але й на міжнародному зрівні. Це створює реальну погрозу для праці «Весны» одної з самих відомих правооборонних організацій Білорусі. Што б там ні адбывалася, сапраўдная прычына гэтых падзеяў – гэта неадпаведнасць беларускай правапрымяняльнай практыкі міжнародным стандартам свабоды асацыяцыі. Зусім відавочна, што беларускія правабарончыя і іншыя грамадскія арганізацыі працуюць у такіх складаных умовах і іншы раз парушаюць нейкія прававыя нормы типу вядомага 193 артыкула толькі ў сілу таго, што самі гэтыя законы супярэчаць усім міжнародным стандартам па фундаментальных правах чалавека. Сёлета ў красавіку кіраўнік краіны Александр Лукашэнка выказаўся пра замежнае фінансаванне апазіцыі, маўляў, гэтую кармушку трэба зачыніць. Ці можна меркаваць, што арышт Бяляцкага якраз і звязаны з гэтым загадам Лукашэнкі? Палітык Віктар Івашкевіч азначае, што ў Беларусі нічога не робіцца без ведама Лукашэнкі.
Відавочна, што удар па вясне, па кіраўніку Бяляцкаму, звязаны з цімкненнем рэжыма перашкодзіць праявам салідарных дзеянняў міжнародных грамадства з людзьмі, якія змагаюцца за свабоду на Беларусі. Вясна якраз займалася дапамогай палітрэпрэсаваных. В першую чергу на высветую систему солидарности, систему подтримки репрессованных нанесен на удар. При всех проблемах, какие связи с этим возникают, я думаю, что и белорусская, и европейская громадская найдет механизмы все равно эту допомогу политрепрессованным оказывать.
Былый лидер партии БНФ Вінцук Вячорка означает, что Алесь Бяляцкий муле уладом своей деятельностью, своей отвагой и принциповой поставой, комментующий факт передачи Министерством юстиции Литвы банковских рахункаў 400 грамадзян у Беларусі, сярод якіх быў і Алесь Бяляцкі беларускім уладам, Судар Вячорка, не праводзячы ніякіх паралеляў, згадаў, што ў 30-е гады Берлін звярнуўся да швейцарскіх банкаў з просьбай даць звесткі пра рахункі нямецкіх антыфашыстаў на падставе міжнароднага права і дамоваў.
Думаю, што Міністэрства юстыцыі, міністры і яго намеснікі не ідыёты, все выдатна разумеюць, якая палітычная сітуацыя ў Беларусі. Чым выклікана то, что некоторые организации, мольбо люди, имели рахунки, необходимые для працы их на громадских организациях за межами Беларуси. Это все выдатно всем ведомо, особливо высокопоставленным урадовым чиновникам той же Литвы. Просто те миллионы, на которые, видать, различивают некие литовские предпринимальники у вынику обеспечения добрых сприяльных контрактов с Лукашенко и заключенных в его ведомо, и они будут смердеть смуродом белорусских тюремных камер.
Поводле палітолага Александра Класкоўскага, Алесь Бяляцкі гэта знакавая фігура, і доўгі час улады асцерагаліся яго чапаць.
Менавіта зараз дзейнасць вясны пад кіраўніцтвам Бяляцкага стала асабліва раздражняць улады, усіх застрашылі, а гэтыя праваабаронцы насуперак усяму ўсё ж прытрымліваюць гэты меч рэпрэсій і дапамагаюць ахвярам. Праваабаронцы з іх гледзяшча пераходзяць усялякія межы. І потым зноў жа палітычны закладнік. Гэта стварае сітуацыю торгу з Европой. Например, зараз некий тень упал на Литву, якая взлила некую конфиденцийную финансовую информацию. Теперь Литва в неемким становище, и это дает козыри белорусскому боку. Это некий такий момент, возникает политическая торгу між Минском и Евразвязом.
Мяркуе палітолаг Александр Класкоўскі. Сёння намеснік міністра юстыцыі Літвы Томас Вайткявічус пацвердзіў, што яго міністэрства перадало Беларусі інфармацыю аб прыватных рахунках праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Вайткявічус сказаў, што Літва мае права не выдаваць такую інфармацыю, калі гэта супярэчыць яе нацыянальным інтарэсам, і што літоўскі мін'юст ведаў аб праваабарончай дзейнасці Алеся Бяляцкага. Ён таксама паведаміў, што міністэрства юстыцыі Літвы перадало беларускім уладам інфармацыю агулам пра банкаўскія рахункі ў Літве 400 грамадзянаў Беларусі. Наш корэспандэнт Уладзімір Грулот звярнуўся да некаторых літоўскіх палітыкаў і палітолагаў з просьбай пракаментаваць факт перадачы літоўскім мін'юстам інфармацыі пра банкаўскія рахункі беларускіх праваабаронцаў.
Выкладчык універсітэту ў Вільні, палітолаг Томас Янялюнас, лічыць, што дзеянні некаторых супрацоўнікаў Міністэрства юстыцыі яго краіны найхутчэй трэба разглядаць як хібу чыноўнікаў сярэдняга звяна. Яны павінны былі звярнуць увагу на матывы, дзеля якіх гэтую інфармацыю патрабавалі беларускія ўлады, кажа палітолаг.
Если это простая процедура насчёт вымывання денег там или все-таки это политические мотивы стоят за этими запросами. Так я думаю, что вот этот скандал повлияет на некоторые позиции, некоторые карьеры чиновников Министерства юстиции.
Спадар Янелюнас прогнозует, что решение Министерства юстиции отримает в Литве широкий разголос.
Я думаю, что вот этот скандал, который как бы внезапно всплыл сегодня, на него обратили внимание самые высшие политики Литвы. И я думаю, что в политической сфере это будет иметь довольно-таки такую масштабную реакцию на то, что произошло.
Сябр Комитету международных и европейских справ у литовском парламенте Эгидиус Варейкис сказал Свободе, что до ознайомления с документами мусят устрематься от комментариев.
Если это факт, это прискорбный факт. Если это не факт, но мне трудно сейчас сказать, я не нахожусь в Вильнюсе, мне надо информацию собрать.
Про бюрократичную систему каже и литовский политолог Лаурис Белінис. Однако он лишит, что у певной ступени отказность за даденную акцию повинны взять на себя разом с чиновниками и некоторые керовники краины.
Мы также должны понять, что и сама литовская политическая элита, она очень по-особенному сейчас смотрит на Беларусь и на режим Беларуси. С одной стороны, как бы мы представляем Евросоюз с позициями Евросоюза, с другой стороны, заигрываем с режимом, и вот это заигрывание, скорее всего, стало тем толчком не обращать внимания на то, кто такие те люди, и таким образом мы имеем результат.
Арунас Молис, еще один литовский политолог, лечит, что ягоная краина не имела намеру у этой ситуации нашкодить белорусской демократичной супольности. Это все ж помылки чиновников, каже он. Политолог лечит, что названные списы можно было бы сделать и публичными.
Если бы те самые организации, которые являются в списке, если бы они не были против этого, так можно, конечно, это и сделать. Я, в принципе, большого криминала тут не вижу, если это не причинит еще большего ущерба тем самым организациям и тем самым людям.
Меркуя литовский политолог Арунас Молис.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чим потлумачить новый наступ на правооборонца». Затриманный керовник правооборончого центра «Весна» Олесь Беляцкий, Министерство юстиции обвинувачивает белорусский Хельсинский комитет у поклёпу. Какую небезпеку для влады уявляют правооборонцы? Какие выкористовываются формальные подставы для переследу? Чего домагаются улады? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» сябра Рады правооборончого центра «Весна» Владимир Лапкович и старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Ведет передачу Валер Карпович.
Гэты выпуск экспертизы «Свободы» в нашем эфире позднее сегодня. Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У комітеті Держконтролю відбувся допит керівника правооборонного центру «Весна» Олеся Беляцького. Він був затриманий у четвер поводле подозріння в ухиленні від уплати податків у особливо буйних помірах. Намісник міністра юстиції Литви Томас Вайткевичус підтвердив, що його міністерство передало Білорусі інформацію об приватних рахунках правооборонці Беляцького. Намісник Олеся Беляцького у правооборонному центрі «Весна» Валентин Стефанович на прес-конференції у Вільні заявив, що він розцінює ситуацію як непорозуміння, але й воно дорого буде коштувати Литві. Затримання відомого правооборонця викликає велику занепокоєність у Злучених Штатах Америки, заявила амбасада США у Білорусі. На Дмитра Буланова у турмі тиснуть, щоб він написав прошення об помилуванні. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз більш подробязна до апошньої теми. Ад Мікіти Ліхавіда місяць нема ніяких звісток. На Дмитра Буланова у турмі тиснуть, щоб він написав прошення об помилуванні. Дмитрія Вуса сьогодні вечором разом з Булановим етапують у Могилевську колонію. Іллі Василєвичу 6 жнівня сповняється 20 годів. Новини з життя політв'язня в Білорусі подає Іна Студінська.
Ад Іллі Василєвіча, який відбуває покарання у Могилевській колонії, 2 тижні не було листів, і батьки вже хвилювалися. А у четвер прийшло аж на 3 листи. Ілля пише маті, батьку і сестри особливо. Маці Іллі спадарыня Тамара распавяла.
Нормальное настроенное письмо, аж легче, потому что мы уже звонили, как бы не было давно писем. Пришлите учебники английского, то он уже не переводил, а то просит. Очень нуждаюсь в учебниках, пришлите заказными письмами. Прессу всю получаю. Не работает он, потому что он как бы в ведомстве Минска относится. Бумаги в пути, и карантин уже вроде кончился. Наверное, вот уже со дня на день он уже носит. Из Швейцарии, который взялся быть подопечным, прислал ему письмо.
А вось Алена Ліхавіт, маці Мікіты Ліхавіда, які тройчы пабываў у карцеры Наваполацкай калоніі, ўжо месяц не атрымлівае звестак ад сына.
6 числа будет ровно месяц, как от него нету писем. В колонии ничего не говорят по телефону. Так получилось, что с нашим адвокатом пришлось отложить поездку, потому что у нее вчера была квалификационная эта комиссия, аттестация. Единственная хорошая новость, что она ее прошла и продолжает работать. На следующей неделе мы обязательно поедем.
Маці Дмитра Буланова, спадарня Клаўдія, распавяла, што ў пятніцу ўвечары яе сына разам з Дмітрыем Вусам павінны цягніком этапаваць з менскай валадаркі ў магілёўскую калонію. Спадарня Клаўдія кажа:
"Пішу, што яму предлагалі памілаванне, наваліліся, даже не аб'ясняю, што это не прадставіўшыся, і хто чалавек прыйшоў, адкуда не назваў сябе. Так вот падвалілі ўсё. Давай, пішы. Якія подпісы ён не даў. Он не прызнаецца, што ён дзейсна нічога там не дзеў. Яго можна, если он не виноват, то реабилитировать и отпустить. А то получается, что ты против, что тебя правильно осудили по статье 293.
Спадарыня Вольга, жонка Дмітра Бандарэнкі, якому 10 дзён таму зрабілі складаную аперацыю ў 5-м клінічным шпіталі, кажа, што адсутнасць навіну – гэта ўжо вельмі добрая навіна.
Каждый день приезжаю со страхом из больницы, когда вижу охранников около палаты рады, значит, он еще здесь. Мы назначили какое-то лечение, которого, естественно, нет в тюремной больнице. Врачи отсюда выписывают ОКСАК. Этот центр, который специально, после того, как операционный период заканчивается, должен быть восстановителен. То есть, если бы он был на воле, так бы оно и было, он бы отсюда поехал в ОКСАКовщину. Наверное, это невероятно. Но пока здесь, и каждый день это радость, что он здесь.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё жонка Дмітра Бандарэнкі Вольга. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гэтая маладая мастачка гадавалася пад працамі Сергіевіча. У яе адзінае ў свеце традыцыйнае беларускае прозвішча. Паўліна Вітушчанка ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. У севазварот у Беларусі плануецца ўвесці каля 10-15 тысяч гектараў зямель, якія раней з-за радыяцыйнага заражэння не выкарыстоўваліся. У адным толькі брагінскім раёне гаворка ідзе пра магчымую перадачу сельгасвытворцам у сталае карыстанне каля 3 тысяч гектараў палеткаў. Да якіх наступстваў гэта можа прывесці? Пра гэта Віталь Сямашка.
Мясцовы спецыяліст у пытаннях сельскай гаспадаркі, які не пажадаў афішаваць сваё імя, так выказаўся наконт чарнобыльскай ініцыятывы ўладаў.
Трошкі зрэння радыяцыі нельзя іх вадзіць. Трошкі зрэння эканамічнай нужна кармавая база для кармоў ската. Не, двоякая. На прадовольственную ні ў коем случае не пойдуть, только на кармавыя цэлі. На семена. На малако ее скармліваць нельзя малочнаму скату. Рабочаму скату перво-второй перыяд корма, это можна. А потом дагад чыстая карма. Я гавару, што проціў гэта ўсё, не все гавараць, да, давай.
Блізу выселеных пасля Чарнобыля вёсак Астрагляды, Глухавічы, Савічы сёлета ўжо засеялі сотні гектараў кукурузы ды ячменем. Гэта так званыя эксперыментальныя ўчасткі, за якімі назірае Інстытут радыялогіі. Але практыкі і без таго ведаюць, што нават так званую нарматыўна чыстую прадукцыю на зараджаных радыяцыі землях атрымаць складана. Брагінскі аграном гэтак кажа пра новы ўраджай збожжа, уборка якога дасягнула тут свайго піку.
Мы же продовольствием не можем реализовать. Стронцы, цезия. Есть и у нас, они же присутствуют.
У суседнім Хонецкім районе сёлета наогул ніводная правераная партыя збажыны новага ўраджаю не прайшла кантроль па стронцыі. Усё збожжа тут свеціцца. Аналізы выявляюць у ім стронцыю звыш 11 бекерэляў на кілаграм.
Усе пробы, сколько отбирали, все с прошением, тронь. Должна сказать свое слово. Органическое следование, туда можно о чем-то говорить. А как они очистились, не очистились.
Інститут радіалогії поводлі домови тепер дослідує продукцію, яку брагінські сільгоспредприємства вирощують на землях, вивезених з обороту після Чорнобилю. Намісник директора Інституту у питаннях науки Олександр Подоляк каже, що оцінка можливості використання заражених земель ведеться не тільки з уліком їх зараженості радіації, але й запустення природної урадливості.
Нельзя так сказать на сегодняшний день о том, что вот земля 100% она непригодна по радиационному фактору, и давайте мы не будем ее использовать. Должно быть конкретное предложение. Если мы можем там производить семена, то есть мы исключаем, перекрываем цепочку производства продукции, то, что идет напрямую, например, к человеку, мы можем использовать эти территории, но только за счет определенных технологий, которые на сегодня рекомендует наука.
Міркує намісник директора Інституту радіології Олександр Подоляк. Ви слухаєте Радіо Свобода. 36 удзельнікаў несанкцыянаванай акцыі пратэсту ў Брузгах паводле рашэння суду Ленінскага району горадні павінны выплаціць 4 270 334 рублі і дзяржпошліну ў даход дзяржавы паводле пазову управы ўнутраных справаў гарадзенскага аблвыканкаму і яшчэ 52 443 рублі паводле пазову гарадзенскай рэгіянальнай мытні, расказвае Міхал Карневіч.
Постанова суда стала ведома после обеду. На приступки суда вышли отказчики с адвокатом явно без настрою. Адвокат Александр Берилов потлумачил журналистам решение суда.
Все доводы, те, которые мы приводили в обоснование нашей позиции о том, что требования незаконно не обоснованы, судом были сочтены как несоответствующие обстоятельствам дела, но не обоснованные, и было принято решение взыскания всей суммы. Да, скорее всего, будет в дальнейшем обжаловано это решение и пройдена вся цепочка органов, которые могут изменить это решение.
Адказчыкі таксама выказвалі нязгоду з рашэннем. Многія з іх казалі, што гэта наагул рашэнне палітычнае і па судовай інстанцыі, маўляў, трэба ісці да канца. Вось што кажа адзін з адказчыкаў, спадар Ігар.
Ну, як я ўжо заявіў у судзе, сказаў, што гэта палітычнае рашэнне, здесь выбралі проста гэтых людзей, як адзін з маіх таварышэй правільна сказаў, усіх 300 чалавек не хацелі, щоб большого резонанса не было, а рашылі наказаць 36, щоб другим не павадна было. Вот. Я думаю, што ў гэтым заключаецца рашэнне суда. Там факты прыведзеныя намі не принимались во внимание просто.
Кажи еще один отказчик, спадар Василь.
Все как, ну, как бы я думал еще в начале процесса, что так все и будет. Как бы, ну, ничем не удивили меня, ну, ни вынесением приговора, ни самим судом. Глаза, уши, политическая обстановка в стране, беззаконие кругом, везде не будет, ну, для нас исключения не будет, как бы я так это знал, ну, так оно и получилось.
Нагадаю, что першапачаткова управление внутренних справ городенского облаканкаму выставило удельникам акции в Брузгах позов на 6,5 миллионов рублей. На другим посередине павелічыла суму да 10,5 мільёнаў, а на трэцім ізноў знізіла. І гэта пасля таго, што ўдзельнікі акцыі ўжо былі асуджаныя на сумы ад 30 до 80 базавых велічынь. Увечары 12 червня на памежным пераходзе Брузгі ў Гарадзенскай вобласці каля 200 чалавек перакрылі дарогу, абураныя тым, што мытнікі не выпускалі на тэрыторыю Польшы кіроўцаў, якія выязджалі туды другі дзень запар. Мытнікі матывавалі свае дзеянні рашэннем ураду пра абмежаванне і забарону вывазу за мяжу аўтамабільнага паліва і шэрагу спажывецкіх тавараў. Інцидент довжився 3 години. Стихійну акцію спинив спецназ. 22 чоловіки були затримані і осуджені. Нагадаю, що суд над удільниками акції у Брузгах був закритим.
З городні передавав Міхал Карневіч. З вами Радіо Свобода, і зараз даємо слово нашим слухачам.
Зараз по евро видела, як у гражданки у машину человека кинули. Я до сих пор не могу поверить, что такое может быть. Это что, хочешь грабить человека? И не можешь как испытать. Показали на весь мир такое чудо. Это ж так называемая миролюбивая Беларусь. Что же это будет с нами? Такий страх недаром не показывают по ТБ.
Цікаве питання об'єднання Білорусі з Росії. Це, мені подається, просто уловка Путіна, щоб заробити собі деякі очки перед виборами. І моє таке ураження. Ми ще пожалеємо, може, не один раз, коли президентом, не дай Бог, стане Путін. А об'єднуватися не буде. Він буде на цьому поводку дразнити нашого батьку.
Уже давно думаю, почему наша Витебщина превращена в оазис показухи, ярого, махрового деспотизма и абсурда. И сегодня, после посещения, в общем-то, президентом Орши, я еще раз убедился. Видимо, в Витебской области как, к сожалению, самый померковный и самый спокойный из Белоруссии, решили наши власти сделать эксперимент, сделать такой небольшой ГУЛАГ, такую зону, безропотную зону людей, где может губернатор приехать и сказать, на этой стройке должно работать 800 человек, причем в 3 смены. Вот поэтому у нас идут постоянные на Витебщине эксперименты. Абсурдные. Но что делать? Экспериментальная зона. Если все мы будем молчать, то скоро всю нашу Белоруссию превратят вот в такие мини-лаги.
На мою думку, вельми знаковым, важным и актуальным на сегодняшний день является высказывание слынного белоруса Владимира Короткевича. Наша литература будет жить у народе, поколь будет жить народ. Але народ может и не жить, коли того не захочет. С повагой, Тамара, город Минск.
Наприканці года перед выборами президент дал поручение правительству, как знайшли магчимость пенсионерам зарабить льготный проезд у городским транспорте. Что яны так долго вырашают это питание? У адрозни от других, якія вырашаются со скоростью звука, як подвышение цен на все, особливо на продукты харчевания и проезд у городским транспорте. Сегодня сказано, а завтра вырашено. Зверните увагу на наших пенсионеров. Яны все, амаль, усе с палками ходят. А треба ездить на базар, там все дешевее. Тому треба користаться транспортом.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Великие словы по-белоруску.
Абыякавы да мінулага не мае аніякай інтэлектуальнай перавагі над жывёлай, і таму ёсць першы кандыдат на маральную, а затым і фізічную смерць. Усё адно, хто гэта, чалавек ці народ, пісаў Уладзімір Караткевіч. На радыё «Свабода» працягваецца летні конкурс «Вялікія словы па-беларуску». Нашы слухачы і наведнікі сайту дасылаюць афарызмы, трапныя выказванні славутых асобаў беларускай гісторыі, культуры, палітыкі. Крылатыя словы гучаць таксама ў нашым эфіры.
Абыякавы да мінулага не мае аніякай інтэлектуальнай перавагі над жывёлай, і таму ёсць першы кандыдат на маральную, а затым і фізічную смерць. Усё адно, хто гэта, чалавек ці народ. Уладзімір Караткевіч.
Дасылайце нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай поштай афарызмы славутых беларусаў з пачутака, з кніг і з уласнае памяці. А ў верасні мы падвядзем вынікі гэтага конкурсу. Пераможцы, тыя, хто дашле найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У камітэце дзяржкантроля адбыўся допыт кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Беляцкага. Ён быў затрыманы ў чацвер паводле падазрення ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у асабліва буйных памерах. Намеснік міністра юстыцыі Літвы Томас Вайткевічус пацвердзіў, што яго міністэрства перадало Беларусі інфармацыю аб прыватных рахунках праваабаронцы Беляцкага. Намеснік Алеся Беляцкага ў праваабарончым цэнтры «Вясна» Валянцін Стэфановіч на прэс-канферэнцыі ў Вільні заявіў, што ён расцэньвае сітуацыю як непаразуменне, але яно дорага будзе каштаваць Літве. Затрыманне вядомага праваабаронцы выклікае вялікую занепакоенасць у Злучаных Штатах Амерыкі, заявіла амбасада ЗША ў Беларусі. На Змітра Буланава ў турме ціснуць, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні.